Corre. Magazine contrainformativo pirata.
Kaixo gabo, ontsa perateko entzule megare beste behin, Jolas irratsaioan, tamizazpi.goizan, azte artea da, eta martatik amaiketarako tartu honetan, ba, Jolas radiofonikoa ditxeko asmoa duku. Gaurko honetan, ez du izo inizu jo beti hau, entre gombidatuak, autogombidatuak, eta...
Trotxoguntiak.
Hemen bete eta bete eta duku, pastak, revueltuak, zerbezia, bueno, eta gain bordo bat amai gainean. Gaur honetan kartzela sarreko urteurren erabiliko gaitzakio mugan, batzera birako repaso ditxiko, eta nola gune honek, ba, bere azken egotela urte hauetan, indaben, ba, bere bidia, eta beti be, ba, aukera eskaintzen, modu ezberdin baten gauzakiteko, modu ezberdin baten pentsatzen den jentiak bere leku egitzeko, eta bere akatzekin, bere geizkindako kontuekin, baina baita ba, indako bidian lortutako, ba, lortutako guztiakin, ba, hoizen, kartzela sarrek gotala urte bete ditu, eta horretan jarriko fokua ondo dituzen mojatzue. Ba, kartzela sarrian hainbat ekimen itzen die, Gilio liburutegiak be, ba, baduka antolatuta astuko lontarako liburu aurkezpen bat. Eta nola ez, azer dugu hemen, aurreko astean esan etorri, azer, opa, azer, kaixo?
Gabon, gauza bat argi, ni gaur gonbidatuta nago, eh? Gauza karritzeko.
Da espada, bueno, nago.
Bengua itxik.
Bueno, esan dut, estuixo beteta, hola, Xabi, kaixo? Javi, opa, ya clásico, ¿verdad?
Javi, Gabón.
Envía este tibet y me lo que go. Bueno, Miquel, a ver si la gobernación es un, Mayao.
Ba, ingo juz, uze. Txarro betan egon da ez dak. Batetiko, bestetiketako.
Entzuliai, esateko, bueno, angiolio liuteiak antolatuta, liburu orkespen bi, hemen, ba, astukera honetan, eta Patxi Urzun etoriko da kartzela, berakin itzitiko kerea izango dugu, aserreke maindabelako itzordu berakin. Kartzela zaharran aurretik, kartzela gaztetxe, berrako gaztetxe zaharretik, gaur egungo kartzela sarrerako bide horretan ba pare bat ito ba eukiko itzulkarrizketa bitxartez ba gogoratzeko gasena gaselako
ba bidea ez indako bidea
hori da eta garai baten bat ematek zeo zerrin zebalako eta ba aurrengo egoeran inguruan ba Xabi genitzen izango du. Xabi aukeratu dabe, ez da izeniko aukeratu dabe, Xabi etortzeko nahi eta moteko azalpen.
Uso pesera barruan da honak aukeratu daela.
Abai? Abo, akaso sinkorzienti izan dugu.
Bueno, ondo nake. Bueno, Xabi, ustot, nahi izan dozten ez presta gertu da Xabi joateko kolaxera. Ez da gitola.
Bai. Proposamena luzatu zeben eta
bai esko. Ongi etorri kolaxera, Xabi. Gero manejauko zu galderak. Eta horretaz gain, kartzela zarrean, asteuka honetan bebai, egon da xake txapelketia eta xarbak izatekin nire telefonoa hil aurretik, ba, lotu nuan berakin itzordu, alban, ba, berre telefonoa hartzen duzun eta berakin itzeteko kreoko.
Perfecto.
Bueno, guztu hori izena kolaxa, eta neukan jarri eta aser esau duan mesedez, a ber, ze humo, ze, ke, kantidades hartzen da nola, eta kea mantentzen da hemen, azer, oza.
De trokolillo a trokolillo.
Este izan eixo beten, este amenta koloka beten da, guatxo, honek ez. Jarri musikia, eta jarri musikia, eta a ber. No, jodas, si, hemen jarraitzen dugu esan bezala Txapa Irratia 107.6an eta esan dugu angiolio liburutegiak antolatuta badagoela liburu aurkezpen bat asteburu honetan bertan ekainaren 22an larunbata 6:00tik aurrera kartzelako lagun zahar bat etorriko galako Patxi Urzun eta Patxi dago telefonoan beste aldian. Kaixo Patxi, gabon.
Gabon, zu nondoz.
Bai. Kaixo Patxi, gabon.
Gabon, bai. Bai.
Kaixo Patxi, gabon.
Gabon.
Gabon, zer moduz?
Orain bai.
Orain bai, orain bai. Hemen irratiko kontuak. Badakizu zuzenekoan batzutan botoiak ez da bizte. Patxi, esaten eban, lagun zahar bat esan nahi dute kartzela zaharrean, ze ez da lehengo aldia etorriko zarela kartzela zaharrera?
Ez, ja egon nintzen pues, aurreko liburua aurkezten, eta bai, izan zen tratu ortografia, eta orain urrengoak dira hauek, ba, txutxeria zerodez, eta garantira eta kemanda, barakena.
Hiru liburu eta hiru liburuen atzean suposatzen dut badagoela paisaia berdina dala ba musika taldeak eta garai hartako musika taldeak, ez?
Bai, bueno, jarraituko dut orain gaztelaniaz, hobeto moldatzen naizelako eta bueno. Ba, bai, pues es sí, este es la tercera entrega de es una trilogía porque llevo tres libros publicados con el mismo personaje, ¿no? Pero bueno, en realidad la intención es que sea una serie, ¿no? Si es como pues, surgió un poco este personaje con la primera de las novelas que era Tratado de Ortografía, como he dicho antes. Pero bueno, en realidad son novelas autónomas cada una de ellas, o sea, comparten ese personaje de que es una antigua estrella del rock radical vasco, ¿no? Venido un poco a menos, ¿no? Que cuenta pues sus peripecias desde la actualidad, pues bueno, sus problemas con sus hijos adolescentes, un duelo reciente también por la pérdida de su pareja y bueno, pues trabajos precarios y todo esto, ¿no? Y bueno, pues un poco en las tres novelas, ese es efectivamente el paisaje de fondo y bueno, y por supuesto la música, ¿no? El rock radical, sobre todo, pues está muy presente y bueno, en realidad la novela surgió un poco de ahí, ¿no? Porque bueno, yo quería escribir una novela sobre la música, ¿no? Sobre esa música que a mí me impactó mucho cuando eclosionó, que me pilló pues con 15 años, 13, 15 años, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, siempre llevo arrastrando un poco la idea de escribir algo sobre eso, ¿no? Lo que pasa que bueno, luego pues las novelas fueron por otros derroteros, digamos.
Bueno, en esta trilogía pues está, tenemos ese paisaje. Pachi, tengo aquí a Ser, que ya está nervioso ya. Tiene ya le he robado una pregunta ya. Tenía a la entrevista ya preparada, le he robado una pregunta. Pero le paso a él la palabra, para que ya sabes que Angiolio Liutella es el que organiza esta presentación del libro, de los dos, en este caso, después de tratar la ortografía. Entonces, a Ser, Zuria, aita. A ver,
Gabón, Pachi.
Gabón, Zer, Mous.
Ondo. A ver, vamos a ir al grano. ¿Qué? Empezaríamos por Chucherías Herodes y luego seguiríamos pues con la segunda, La mentira es la que manda.
Sí, bueno, pues como estaba contando, son novelas que en realidad se pueden leer cada una por separado, ¿no? O sea, la intención cuando es que también quien llega a la última de ellas no te da por qué haber leído las anteriores, ¿no? Aunque sí que es cierto que, bueno, pues si las ha leído siempre es mejor, ¿no? Pero bueno, como decías, ha habido como temas que se han ido imponiendo, ¿no? En estas novelas, pues uno es la relación con los hijos adolescentes, bueno, pues también el duelo, ¿no? La pérdida de la mujer. Y bueno, yo cuando empecé a escribir esta serie de novelas ya tenía un poco esa intención, o sea, yo llevo muchos años ya escribiendo y nunca había repetido personaje, ¿no? Entonces era algo que me apetecía hacer, ¿no? Y entonces ya cuando arranqué con Tratar Ortografía estaba ya en mi cabeza el que fuera una serie de novelas, ¿no? Luego resultó que reforzó un poco todo eso el hecho de que esa primera novela, Tratar Ortografía, tuviera mucho una buena acogida, ¿no? Ha tenido varias ediciones, ha publicado en Chile, en México, etcétera, y bueno, entonces fue por eso por lo que me animé a continuar, ¿no? Y la segunda de esa serie sería Chucherías Herodes, ¿no? Que bueno, la que volvemos a retomar el personaje de la primera novela, Tratado de Ortografía, y bueno, en realidad también surgió esa novela porque bueno, muchas veces los escritores también a veces nos ponemos o se ponen un poco estupendos, ¿no? Y dicen que, bueno, han escrito tal o cual libro porque querían escribir sobre temas como muy trascendentales, la muerte, la soledad, yo qué sé. Y en mi caso, bueno, pues resultó que en fin, yo estaba un día viendo un concurso de la televisión, ¿no? Mientras preparaba la comida, un concurso de estos de preguntas y respuestas. Y no sé, empecé un poco a darle vueltas a esa situación, ¿no? A decir, joder, cómo alguien se expone a eso, ¿no? ¿Por qué va a esos concursos? ¿Puede hacer el ridículo? ¿Qué es lo que hay un poco detrás de toda esa historia, ¿no? Y claro, a mí lo que se me ocurrió cuando me planteo ese tipo de cuestiones, lo que hago es poner a mi personaje en esa tesitura, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a escribir una novela en la que el protagonista de estas novelas pues acababa participando en uno de esos concursos, ¿no? Y bueno, luego resultó que otro día, volviendo a ver ese programa, va y lanzan una pregunta, ¿no? En la que preguntan cómo se llamaba el grupo imaginario que aparecía en Tratado de Ortografía, es decir, en la primera novela de la serie, ¿no? Con lo cual dije, hostia, esto es que es una señal, ¿no? Y bueno, decidir un poco ya seguir también por ese camino y, en fin, entonces en esta segunda novela, Chucherías Verdes, pues bueno, nos encontramos, bueno, entre otras muchas cosas, ese sería un poco el hilo principal o un poco a través del cual se puede continuar la trama, pues no, ese protagonista buscándose la vida de esa manera, con ese concurso, y luego, pues bueno, pues siguen pues los problemas con sus hijos, ¿no? Hay un acercamiento a través de la música, porque bueno, sus hijos son adolescentes y entonces deciden también hacer una versión con autotune, ¿no? o con un rollo trap de la canción que hizo famosos a Los Tampones, que es el grupo imaginario, ¿no? Que tenía una canción que se llamaba Estamos contra las reglas. Bueno, pues entonces hay un acercamiento a través de la música. Y en fin, pues bueno, una serie de historias que se van contando siempre pues en un tono tragicómico, ¿no? Que es un poco también el estilo, ¿no? Que tienen en común todas estas novelas.
Sí, hay además en La mentira es la que manda, el personaje principal se convierte de alguna manera por cosas de la vida en padre de sus hijos, pero también en padre de sus padres y de su madre, ¿no? Hay un poco esa... Es muy, sí, es muy, no sé cómo decir, muy ficticio, pero también es muy real, de alguna manera.
Sí, sí, estamos hablando ya de la tercera novela, que sería La mentira es la que manda, en la que efectivamente pues hay como dos ejes principales de la trama, del argumento, ¿no? Y uno de ellos es, por una parte, está un montaje policial en el cual se ve implicado uno de los dos hijos del protagonista, que bueno, tampoco se puede contar mucho porque bueno, la información se va dando como poco a poco, ¿no? Y no sabemos mucho de qué es exactamente lo que ha pasado, hasta qué punto está implicado este chaval, ¿no? El hijo del protagonista, que se llama Silvio. Pero bueno, sí que sigue un poco todas las pautas de lo que es eso, ¿no? Un montaje policial, mediático, pues las fake news, todo esto, ¿no? Y cómo se vive eso dentro de una familia, ¿no? Como una familia vive de alguna manera esa buena impotencia y esa indefensión ante el poder, ¿no? Y ante, pues bueno, la policía, los jueces, etcétera, ¿no? Esa sería una de las tramas de la novela. Y luego la otra es un poco la que tiene que ver con lo que has comentado tú, ¿no? Porque, bueno, esa otra trama está protagonizada por la madre del protagonista, que, bueno, pues acaba de salir de un ingreso en la UCI. Entonces, bueno, eso establece como una nueva relación entre ella y el protagonista, ¿no? Esta antigua estrella del rock radical vasco, que, bueno, pues se da cuenta de, o empieza a plantearse cosas como, porque él también se va acercando un poco a la vejez, ¿no? Entonces, bueno, empieza a pensar en la enfermedad, la muerte, y bueno, a fin de cuentas, pues es lo que has dicho, ¿no? Que está un poco sintiendo esa presión por los dos lados, ¿no? Por una parte es padre de sus hijos, que ya se están haciendo adultos, y por otra parte se convierte en padre de su madre, a la que tiene que cuidar. El tema de los cuidados también está muy presente en la novela. Y en fin, un poco pues por ahí van los tiros de esta tercera novela, La mentira es la que manda, que presentaré este sábado allí.
Vale, bueno, la tercera pregunta sería sobre un poco tus personajes y la forma de escribir. ¿Podemos decir que a la hora de crear tus personajes, tanto en esta trilogía como en tu obra, pues no sé, Pan duro, por ejemplo, hay dos cosas presentes? Por una parte el humor y por otra parte antihéroes y personajes extraños y marginales. ¿Es así?
Sí, sí, siempre he tenido un poco como esa tendencia, ¿no? Que bueno, en realidad también es algo que, no sé, me pasa también en la vida real, pues yo qué sé, lo típico cuando estás en un bar, el tipo más raro del bar es el que se me va a acercar a darme la chapa, ¿no? O a contarme su historia, en fin, esas cosas, ¿no? Pero bueno, claro, luego siempre he tenido como cierta atracción por los perdedores, digamos, los antihéroes, porque, bueno, por una parte, claro, son también personajes como muchos más ricos o más literarios, ¿no?, que dan más juego a la hora de escribir historias, pero bueno, también tienen su razonamiento, ¿no? Y es que en realidad, pues los ganadores y los triunfadores, pues ya tienen, o ya tienen quien les dé voz, ¿no? O sea, sus medios para hacerse oír, ¿no? O sea, es un poco también como en esta novela que de la mentira es la que manda, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, la mentira es la que manda es algo que, bueno, es esa estrofa de la canción de Escorbuto, que es algo que curiosamente hoy podría reivindicar como lema cualquiera, desde Trump, los terraplanistas, ¿no? Todos están convencidos de que mienten contra ellos, ¿no? Pero claro, ellos tienen sus propias maquinarias para defenderse de las mentiras y para, por supuesto, para lanzar las suyas propias, ¿no? Lo que sucede es que pasa cuando una persona de a pie, cuando el chaval, ¿no?, el hijo del protagonista en este caso, se sitúa en una situación como esa, ¿no?, de indefensión ante los montajes, ¿no?, policiales. Eso es lo que, no sé, al final lo que le queda es pues la gente más próxima, la familia, los amigos, los colectivos que puedan solidarizarse con él. Y bueno, entonces, bueno, mi manera también de dar voz a la gente que no la tiene, pues es un poco la ficción, ¿no? O sea, pues igual los sin voz o los perdedores o la gente que está más abajo, pues no van a tener a su disposición los medios, pero bueno, pueden tener las novelas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha sido algo que va caracterizado, es como recurrente en toda mi obra, en todos mis libros, y también otra serie de cosas como puede ser el humor, porque bueno, por lo general son también novelas que no en todas, ¿no?, pero en la mayoría sí que intento usar ese tono, bueno, más que humorístico, tragicómico, ¿no? Y luego, bueno, hablar un poco también de las pequeñas cosas de la vida, que al final, bueno, también son las que nos suceden a todos y al final pues bueno, la gente se siente muy reflejada y bueno, y otra cosa también que suelo hacer mucho es quizás pues recurrir a experiencias propias, ¿no?, aunque luego las transforme a través de la literatura, ¿no? Bueno, pues siempre intento hablar de cosas que me han pasado, que he visto, que en fin, inspirándome un poco en eso y luego, bueno, transformándolas en ficción, que lo cual a veces también me trae algunos problemas porque hay gente que confunde a los personajes conmigo mismo, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, en estas novelas el personaje, pues es, bueno, ha perdido a su pareja, como he dicho antes, entonces es viudo y hay mucha gente que me da el pésame a mí, ¿no? Cuando, bueno, mi pareja está viva, ¿no? Y, entonces, pues bueno, son cosas también que tiene, ¿no?, el jugar con la literatura de esa manera.
Bueno, ya para ir despidiendo la entrevista, pues yo creo que una pregunta típica que te harán, ¿no? ¿Qué proyecto tienes para el futuro?
Bueno, pues cuando acabe esta novela, bueno, me suele pasar casi siempre, ¿no? Cuando acabo novelas me pongo a escribir cuentos que, bueno, de alguna manera no es que la exigencia sea menor, ¿no? Pero bueno, sí que es más corta, ¿no? Es como un esfuerzo más de concentración. Con una novela, pues igual te pegas medio año, un año, dos años, como un cuento, pues lo puedes escribir en un día, una semana, en un mes como mucho, ¿no? Entonces, bueno, me sirve un poco para seguir escribiendo, pero a la vez relajarme un poco de alguna manera. Entonces, bueno, y además que me gustan mucho los cuentos, ¿no? Entonces, últimamente he estado escribiendo algún relato. Algunos de ellos aparecerán también publicados dentro de poco en una colaboración que tengo en prensa. Y luego, por otra parte, a final de año pues se publicará otra novela, que es una novela así como bastante gamberra, un poco de ciencia ficción, pero que bueno, que estoy muy contento con ella porque va a ser, o sea, es una novela ilustrada en la que aparecen un montón de dibujos con un, bueno, todavía no puedo decir con quién, pero es un ilustrador vasco veterano al que yo admiro mucho y entonces, bueno, yo creo que ha quedado una cosa bastante chula y estoy muy contento, ¿no?, con el resultado.
No sé, es de tu misma ciudad, ¿no?
No, estás haciendo ahí de detective. No, pero puedo decir que es navarro, sí, no vive ahora aquí, pero sí, es navarro y bueno, pues en fin, es un histórico del temeo, de, bueno, ha hecho portadas también para, bueno, para quien quiera investigar, por ejemplo, pues bueno, no sé, la portada de
A ver.
Sí, pues bueno, por ejemplo, la portada del primer disco de Ercena, que es una, bueno, fue una ilustración suya, o bueno, pues en fin, pues sí, yo creo que quien esté un poco al tanto.
Bueno, gente aquí que hartu de ella ordenadorean eta
bai.
Bueno, Patxi, bueno, denbora esto es ugaltzen. Se idatzi te idatzi, ¿sabes?
Bai,
proiektu ezberdinekin eskuartean.
Bai, beti egon naiz horrela, ba, idazten eta, bueno, bizitza izan da, edo bai. Txikitatik hazi nintzen, eta, pues, bueno, iazan oso gustora egiten dut, eta horrela jarraituko dut, bai.
Ederki, eta gu, ba, entzungo zaitxu, zue liburu ezberdinak ekartzen duzunean kartzela sarrera, aurkestera, ba, maikusiko dugu. A ber, zen moduz, a ber jendea gerturatzen den, eta, ba, esagutzeko aukera dugu, pixkate estrangulatzen duen, ba, zue, azken liburuak. Eskerrik asko beste behin hemen izatearen kolaxean, kolaxi ratxaioan, azte bukaren kartzelan izango zara, baina kartzelan liburu aurkezpenak eta eroa zer, badago beste zerbait, ez?
Bai, parria egongo da, parria antzeko bat, ero, barbakua nahi dozuna, azkenian denboraldiko, azken liburu aurkezpena, azken eskinte izango da, eta bueno, ba, bastakitxe, liburu aurkezpena ondoren, ba,
ondo, ba, tripa betetzeko aukera. Patxi, ba, hoxen, liburu aurkeztu eta tripa betetzeko aukera izango gula hemen, kartzela sarrean. Azte gero, eta?
Eskerrik asko, eta, bueno, pues, hor, ikusiko dugu elkar, eta, pues, larun bat edarte.
Ederki, bueno, abesarka bat, eskerrik asko hemen izaterren, da, animo.
Vale, eskerrik asko,
abur. Venga, abur. Abur. Hemen jarraitzen dugu Txapa irratia, la temesazpi.geixan, berrarako irrati libre eta piratan. Eta, bueno, angelio liburutegia, ba, hemen kartzela sarean dagoen eragietako bada. Kartzela sarean. Kartzela sarra, aurretik berrarako gaztetxea. Berrarako gazte asamladak udatze zeban espazioa, berrarako gazte asamladan etxia sana. Baina, bueno, jungaz aldatzen. Xabi, bizizan duzu gaztetxetik kartzela sarrako transizin hori, ala?
Justo ni asamblean parte hartzen hasi nintzen nian, hor kanbizio hori eman zan nian izan zan, oindala zazpi bat, zazpi sortzi urte izango dieia. Eta orduan hasi nintzen asamblean, aurretik ibiltzen nintzen ba, lagun batzu bai ibiltzen zielako, baina ez asamblean parte hartzen.
Ja, ze, fiskatu bai alatu da, ez? Alatu da... urratx hori, ez? Lehen gazta esan bada esan erdigunea eta gazta esan bada ba, esango dugu herriko jende ezberdinak osatu zen, normalean gaztiek eta beti gelitzen zen, ba, norbait ba,
bueno, errelegu amateko,
amateko edo norbait gelitzen zen, ba, oizen gazte izan, gazte guztiz gazte izan arren ez izan arren, ba, hemen ba, gelitzen zala, ez? Baina gertatu da ba, igual hori. Igual gazte aste talde handiak ja ez da bela hartu lako espazioetarako relegua, no? Bintzat, kartelazaren hori gertatu da.
Bai, azkenengo asamblea da hortan, ba, ez dakit, zenbat lagun gelditzu ziren, ba, 8 balaguno, eta lehengo ekintza danak eren gain jausten ziren, eta ez dakit, kantauta erreta zeren, eta bertako eragile bakarra txapa irratixa zen, eta txapa zen ekintza kantolatzen zitsuna, ba, asamblako jendeia kantauta horreta zeu alako ba, hoi edanak aurrera eruaten, eta pixka zabaldu zen herriko eragile desberdinei ba, parte hartzeko aukera kartzelan, eta eragile asko batu ziren. Garai hartan, ez dakit, 13 eragile desberdin izatera heldu ginen hemen kartzelan. Eta orduan, ba, asamblada, o gazte asamblada arek ez zeukan zentzu handirik espazioan, izan be, ba, gazteak ez eren, oso gutxi genden, eta ba, adin ba, esparru oso ondixe hartu zeban ez, garai hortan eragile ezberdinekin, ba, aurreta guraso asanblada, martxantereak, txapa irratia, ba, horrek de, igual, jende heldu haua mogitzen dabeen eragileak bazian, eta orduan ba, izen aldaketa bat beman ginen, pixkat
hori, ralea hori izlatzeko, ez?
Hori, hau.
Kartzela zaharra izenan atzian, ba, badagolako, ez dagoela gazta asamla bat erdigunan, bezik eta kolektibo ezberdinak osatzen dabeen gune autogestionatu bat, ditu zentro sozial, ditu gune autogestionatu, ditu gune ausbizla, kartzela zaharra, bere izaera propioakien, bere antia propioakien, baina hori, ba, ere ikitzen joan behar da poliki-poliki, eta hori ez darreza. Eragile ezberdinen arteko, elkar bizitza bat, bere gora berekin, eta bere...
Bai, ba, nik usto da asamblea da gaixen emoguan, ba, bere momentu indartsuak eukizitzula, eta aulak be bai, ez? Koordinadora moduan funtzionatu izan dugu, ba, eragia ezberdinetako jendia batuz, eta azkenean elkarlana sustatuz. Eta egisea da, ba, baldaketa, ba, kudaketako baldaketa eta forma desberdin asko hartu izan ditugula azkenengo 8 urteetan, ba, beti be, espazioan eta gure arteko zaintza hobiena lortze aldera, ez?
Ba, hori zen, poliki-poliki bidea indau ba, gaztetxia sanak, kartzela sarra danak, 24 urteko bidia, 2000 garen urtean lortu zelako espazio hau. Eta 24 garen urte horren hau, Bazkaixa ospatu zinuten, ba, larun bat honetan, ez?
Bai, urtero, ba, ekainak 15 daukogu jarrita kartzelako urte aurreneko fetxa, eta, bueno, ba, urten justo larun bat atokau da, eta larun batean ospatu dugu, eta bestela be, larun bat ospatzen dugu, gertuen tokatzen den larun bat hortan. Aurten gua, igual, azkenengo urtetako txikixena izan da, izan be, Bazkaixen ostian ez dugu inungo beste ekintzarik antolatu, kontzerturik ez ezer, ba, bai bertako ba, partaide batzuk, bueno, Bergaran udaletik grabatu duan loratzen zedean aurkezpen hori egondala eta ba, pentsau ginen esala igual egokixena ba, horrekin tzarik antolatzia, baina hilabete osoan ziar eragile ezberdinak antolatutako ekintzekin bete dugu urte aurreneko egitara hau potente bat eta ondiokan be badare gauzak, hasik entzuten darenak gerturatzeko disfrutatzera.
Goxia baina osnarketa saio hau zen, ez?
Bai.
Pare bagai.
Bai,
bi. Bueno, gaurko irratxe joan egin, pixka jartzea fokua hortan, ez? Kartzelako gotelo ordean unjunkoaz, pixka txuat modu ez ordenatu batean gauzak lotzak bai. Nondibitza gatu.
Bai.
Goxian osnarketa egin zen, ze gai lan duzen jaten goxian?
Bi gai nagusi tan banatu ginen goizeko hausnarketa, alde batetik funtzionamentu bera, ba, asamblea, ba, azken aldizan, ba, jende aldetik nahiko pobre biliga, asambleak ez die, ba, eraginkorrak izan, eta horri buelta bat emateko, ba, berrantolaketako ideia batzuk batzen hasi ginen, eta hurrengo saio bat ingo dugu irailean, ja hurrengo kursora behira funtzionamendu berrixekin hasteko, eta beste bat jai ereduan inguruan, gai nahiko polemikoa izaten da, ekintza asko antolatzen die kartzelan urtean ziar, eta badare ekintza mota batzuk edo antolatzen die mota batzuk gaitik arazoak sortzen dienak, eta pixkat horren nolan bideratzeko beste ba ideia sorta bat, ideien astegit.
Mikel zuen ongi zinean, ez?
Bai, nintzen, bai.
Bueno, jai, eta zer, bai, jai eredua eta funtzionatzeko modua, segurazki da, hori, dos ingunetan. Eta,
bai, gauza basikoa da, baina noizien behin guelta bat egun viajakon tema bat, ez. Egun erokotasunean emoten dien gauzai, ba, zela itxen duen hausen hartu eta zela inan lizengo inuken hobeto, ez?
Or, bai, bueltan. Askotan inertzia baten sartzen ga, eta, bueno, oin artean funtzionau daenakin jarraitzu, baina arazo berrixa sortzen di, eta pixkat horrei buelta emate aldera, ba, berziklat plan bat.
Ze importantean gelditzu, pentsau, eta horrela behirak bilduak markatziaz, gai ezberdinetan, eta bueno, bigai. Momentuko kartzela sarreko argazki, eskatu, ezker, momentu enten zela dago kartzela.
Nik uste osasun honeko dagoela, eta bertako bizitzan igartzen da. Egunero dago jendia hemen aurrera eta atzera, bai barne eragileko kontuekin, bai kartzelako kontuekin, bai kartzelatik kanporako beste ekintzekin. Eta urtean ziarritzen dien ekitaldi desberdinak, ba horren erakusle die, ez? Azkenean osasun txarra huian egon ezkero, nik uste dut ekintza gutxeo egingo ziela eta traba gehiago egingo ziela ekintza horiek aurrera eruateko.
Ekintza gora, ekintza bera, ekintza asko, ekintza gutxi, olako espazioak beti izan dira edo bentsate helburu hori euki dabe, ba, sistema honi beste hori bat egiteko, beste ikuspegi bat emateko, edo sistemaren alternatiba izateko, edo ezberdin pentsatzeko. Oan, ondik hamen jarraitzen dau, kartzelak hori izaten, ba, ezberdin pentsatzen daben, gauzak modu ezberdin baten egitea nahi daben horrentzako gune bat.
Nik uste gure oinarrixea eta danok hemengo eragile danok onartzen duguna eta konpartitzen duguna hori dala, ez? Ba, autogestinuan eta elkarlanean indako gauzak, eta batez be hemen kartzelatik kanpora hain eskuragarrixeak ez diena publikoantzat, eta igual ekintza mota batzuk, ba, bai artista hauek ba, espazio, beste espazio batzutan ez daukenak aukerak, ba, ere eskintzia, ez?
Eta, kulturalki bada
kulturalki hori, eta gero politikoki be, ale egintzen ga, ba, honek komentu ditugun oinarri horre, porque hainbeste eragile eta eta zerek azkenian bakoitza bere ikuspuntua dauzka, eta minimo horre lortzia besta erreza izaten olako espazioetan, eta hortan oinarritzen dugu, ez?
Bueno, kontua da, gaur egungo argazki hau lortu alizateko, edo gaur egungo argazki hau izateko, aurretik, ma, ibilbidea teuki dela herriko hainbat pertsona, eragile, kolektibok, eta ondurutzen magatzu egin jarriko bazpizkatxo bat atzera begira, eta ma, gogoratu, ba, hau, kartzela sarra bilekatu aurretik, basebalako beste gaztetxe bat, Herrixan, hemen, komenio kalean, juventudes parroquiales. Segurazki nalko inozke, irratxeo mordoska bat honen inguruan, eta segurazki pertsona mordo bat gombiatu elko inoan, eta zitzeteko guk. Horako modu random batean, aukeratu dugunetako bat, berakin itzegin, eta berakin bizipenen bitxartez, ba, gogoratzeko, zizen zan juventudes parroquiales, noiz eta zela bukatu zan proiektu eura, eta gero ikusiko nola inoan salto beste proiektu honetan. Ondo ditzen mojatzu da, ba, usue zabaletan elkarrizketa entzungo.
Venga. Zareko gota laugarren urte urrena jarren edo, pixat, atzera bieratu eta sindrome abuelo zeboieta daukat nik, eta telefonan bestaldean usue zabaleta daukau. Apa usu, kaixo.
Kaixo.
Abuelo zeboieta.
Abuelo zeboieta, bai, bai, pixat, nauz garrantzitsua gainera, osea que bueno, hemen gatoz lengo gaztioa gineneko historioa gogoratzera.
Bueno, gotala urte kartzela sarrak. Horrek esan nahi dau Jumbi gazela atzera, hori, urte de xente, ze nedu berbeitiak bergarako gaztetxe zarran inguruan. Hor, komen iso kalean zeuan gaztetxe zarra, juventudes parroquiales hasiera baten. Uxu, ja adin baduk gugunez, gogolatzen gaz, gaztetxe zarranaz. Zela gogolaten duzuzuk, gaztetxe zarreko ba, urtiak eta azken urte hauek.
Bueno, ba, gogoratzen dut, garaiaiek, garai potentiak ziren bergaran, zango nuke drogak, marka de xente, heroina sartu zan, atope, orduan, bueno, gaztetxaren bueltan, bai politikoki, droga, baseren gai batzuk neko potentiak. Baina, bueno, gu anasi ginen, eta nire zako izan zan, ba, nire gaztaroko ba, leku eta topagune oso garrantzitsua. Ola oroitzen dut, asamblada bidez antolatzen zan, tokau jaten garaitxo baten administrari lanak itxia antxon zazienekin. Orduan, bueno, ba, pixka barrutik ezaututakoa ga, bai. Bai kudeaketan eta bai disfrutatzen eta kontsumitzen, hango kontzertu, hango jaiak, kilometroa bergan izan ziren ian, be, bueno, bokaiuak itxen onginan gabe dana, bueno, pirentzi asko dun leku bat da niretzako gaztetxea, bergako gaztetxea.
Kontua, esan duzu ez, gaztetxeak, karo gukia ezeutu inoen gaztetxeak, igual ja, patu osun heroina ja oso presente zoanean, hor kriston kriston lanketak, kriston ausnarketak, eta kriston arazoak egon ziren gaztetxean bueltan, baina nik oroitzaten dutenez azkenengo urtetan ja itxan olako ariketa bat ja pixkate beste mugaten ikusten zan bebai heroina eta pixkate urte etarazan kanpora bebai ez gaztetxetik heroinia eta bestelako movimentua de baseuan ez gaztetxean bueltan.
Bai, bueno, nik uste dut gaztetxaren bueltan heroina da konsumitzen zeren jendea zegoela, baina tartian egon ginen beste jende gazte bat, gogo handiarekin, nik uste dut hortik asko ikasi ginoala, orduan IESaren kontrako kanpain potentiak egon ziren, Jon Salaberria arrasate harrago horretzat etorri zala, ez honek ziren ba, droga kontsumitzaileak, IESa hartutakoa, orduan guretako izan zen, etako bentzat izen zen Jon ezagutzea, Jonen inguruko movimentu guzti horrek, bueno, ba, IESa, droga zerrekartez ere, guze guk ez dut inoen hain gertu drogen eta drogen, ba, gordintasun hori, ez ginala sartu, ezkerrak, baina elkar bizitza bat zeuan. Drogarekin eta ba, orduan gogotxuta indartxu genden jende gaztearekin, ez? Eta ideiez beteta, ilusioz beteta, orduan lortu binuan oso natural gustartzen ziren bixen, baina azken urtetan bai inzan pixka lanketa bat, ba heroina pixka kaleraetara, politika kaleraetara, heroina kaleraetara, horretzen dut pixka dana kaleraetara, ez? Eta hura pixka saneatu edo garbitu biharra, egon zan edo, bueno...
Da, pixkate, estigma kendu bai, ez? Basaukan erritzen bai estigma bat, eta hori pixkatzu bat kentziko zeiakera bat, ez?
Bai, bueno, ez ala bakarrik hori antzeuan, haman lau bosei edo gehitzu hau konsumitzaile bazazen, oso, karo, hori heroinaren kontsuma oso ikusgarrisa da, zela geratzen da jendia, orduan, hori ikuste zan, baina atzian lanketa hori, lanketa undi bat zeuan, eta jende gogotxu pila bat genden, ez? Eta nik uste horregaitik jendeak sinizte zan gaztetxean, eta hori ikusi zan, apiskat, orduan ertzainak, eta etorzen inian izteko, eta desalo jugata, nik uste dut, herriaren babesa bebe jaso ginoala.
Claro.
Eta bizilagunena eta nik uste jendia Ba, soskure ikusten hori arazo bat bezala, ikusten soskuren, ba, jende gaztia gogotxuta gauzak itxeko indarrakin.
Ze hoizen, ez? Igual gaztetxa potente zebanean, ilusinoakin goguakin, egon zan, etorri zan, desalojua eta, bueno, lehenengo desalojo mehatxua, eta eroia gauzatu zan, desalojua, ez? Eta hor trunkau zeban, ez? Movimento guzti hori, indar guzti hori zebana gaztetxean bueltan.
Bai, ba, momentu honetan, horretan ikusen horret, zela movimentu kainero asko, ez? Ba, zeugan horren sumisioko ja. Movida, zeuan malabarak eta zirkoa, oza, badago, ba, zeuan potentea, gaztetxea. Mm. Eta, ba, gauza alternatibo entzako leku bakarra zan. Ordan han elkartzen ginen, ba, deskamutillak eta hura zan gure topagune importante bat, eta moztu zoskuen, ba, guretako oso garai importantean, claro, ba, hogeta gutxi dukula. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gero egon zan hor urte batzuk egon ziren, ezer gabe. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gero, ba, jende gazteagoaren lanan ondorioz, lortu zan gaur eguneko gaztetxe zara. Mm-hmm. Ba, leku oso onbaten, kaletik oso gertu, lengo gaztetxetik oso gertu, eta, nik uste dut, lokala, ba, dauka, barrua, kanpua, osa, dago, super ondo, lekua.
Zer dago horatzen duzu itxieria? Horatzen zara desalojuaz? Desalojuaz, ahora oso momentu potente izan ziren.
Bai, 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 goratzen dut gu gabe batzuk hanin ginoan lo. Gabe batzuk sakuekin, esterilekin, han, eta zipaioak etorri ziren, zatiz, ba, irugarren gabian edo, eta etara soskuen goizian esango nuke.
Bai,
baina hor gainera, claro, Kiton eta hor zere, bueno, nos artistazen el kontra desalojo. Gaztetxe danak eta, bueno, gara, tapio biasala, dana, bueno, kristonak, aventura oso potentiak, eta nik uste dut orduan bergarako gazte asko, ba, elkartu inala batu, ez? Alako egoera latzetan, uzerik edo urtetu zara por patas, edo juntau, eta ezan, hemen onbia gatinko. Eta nik uste dut garei bateko bergako gazteriza asko, hor batu inginala, pina inginala. Eta gaur egun ondio kande, ba, nik antzematen dut. Zintu gizitzen gori, ba, gaina gaia generazio bat, ja, gu berro eta marruzen bueltan. Orduan, ba, bueno, ba, horre ondakuak, ez? Eta, nik esatzen, ba, izaera resistente hau, ba, berre jakun juten, ez? Edo, bentsat, kritiko punto bat izatia, eta, eta, bueno, ba, gure ideiak aurrera eramateko lekutsuak topatzen eta izten boskue ba, bestela sortu, eta hori izten boskue bestela sortzeko gaitasuna daukon bitxartian, bueno, ba, biziri garela esan genke.
Oso ondo, Uxu, eskerrik asko gurekin garaia haiek repasatzearen, eta bueno, ikusiko baz, kartzelan bueltan ero beste lekure ematen, eskerrik asko eta animo.
Bale, ba, eskerrik asko zuen eta seguro ikusiko gala handizia. Venga, aio!
Bueno, hoxe, kartzelako 24. urteurrena baliatu nahi ginoan, pixelatzera begiratu, eta kartzelan aurretik errixan zer zegoan beha jakiteko. Gaztetxe zarra. Xabi, zuk esatu zinuan ez?
Guztu, desalojo zerela.
Ni jaio nintzen urte. Esaten nebilen desalojo zerela, usto, ni jaio nintzen
urte. Laro eta mairu.
Urte urtean jaio nintzen.
Bueno, meitxu, da, politxe da. Gaztetxe zarra desalojo zeren urtean, Xabi jaio zan. Guxu kontatzean bat aitak, jaio zan urtean, gertatu ziren. Ba, hoxen. Ba, baseuan bilbide bat, baseuan leku bat, baseuan espazio bat, baseuan proiektu bat, baseuan gazta asamblea bat, baseuan funtzionatzeko modu bat, eta Elizian lokal horretan, juventu esparroikal eskari baten, berrako gaztetxea gero, egun batetik bestera, ba, herrixa utzi gelitzu zen, gaztentzako espazio gabe.
Bai, nik entzun izan dut bizi, ez dut bizi izan garai hori.
Ba, gu bez pentsau, hori be gazte ginela arpoz oskunen horrek eta...
Nik ez toga rekuerdo, ite salo juan eta ez toga rekuerdo.
Nik rekuerdoa bai, gari atan horre, zu almenen ikasitakoa, gu kastrola genden.
Ni nahi zagordatzen. Gordatzen egin zu lokalan eta katekesi zera jute dinarako. Han eski eta pasatu dinan errikorrika.
Du azkenengo kontzertuan izu eta garran, azkenengo kontzertuan polpol gainean hon ginen. Ginen mutiki batzuk. Ni gainean mutiki oso txiki zanitzen.
Orduan bebai.
Orduan bebai. Aten zinua ditzeko bezala. Eta bueno, gantzen Baixen bukatu zan garaia ura. Eta garaia hartatik gero ba, utxune bat, urte bat eta utxune bat, 2000 urtean kartzela sarra lortu zan. Ondo irutzen bajatzu eta jarraitzen mozu irratxa joan, ba, entzungo zue ba, garaia hartako ba, ez, utxune hortatik kartzela sarra lortzerako prozesu hori. Baina nahi du baliatu aurko irratxa jo, gotelo garen urtoren hau unen berri emateko, eta ba, gaur egun, esan bezala, kartzelan hainbat eta hainbat kontu entolatzen die, gauza ezberdinak kirola, bai? Eta xake txapelketa bat, beste behin antolatu da hemen gaztetxeko ba, kartzela sarriko urtorrenan bueltan. Eta ondo eritzen bajatzen musika entzun eta gero, ba, kartzela sarriko xake txapelkede txapeldunak initzingo.
Epa, teo, weo.
Epa,
ya, kategoria.
Kategoria.
Venga.
Tenean hogeita laugarren urte horren hau baleatu nahi dugula kartzela begira jartzeko, eta hoxen kartzelan kirolako bere lekua badukala, eta xake txapelketak bat eta bestia egiten dira urtean pare bat bentzat bai. Eta bueno, azkenengo xake txapelketako irabazlia telefonoan beste aldean dago. Iraitz, kaixo, gabon.
Gabon, bai, gabon, kaixo, gabon.
Bueno, bergarako jentia bildurtuta zeuan, zetorrela kanpotik jentia zetorrela, aspetxitik ez da izentzuk, arrasatetik ez da izentzuk, eta bergarako jentasko kala ingo zebala, eta, bueno, ba, hortzen, antolatzen eta ordenarean ibili arren, txapela hortu zinuan.
Bai, bai, bueno, esan, espero ginen zen, bai, eta esuk esan duzun bezala, poliki-poliki zabantzen jundak, gero eta jende gehiago parte hartzen dugu, bai, bergaratik eta kanpotik bera, bueno, batez ere Azpeitia eta Arrasate eta inguruko herrietatik, eta bai zeukagu bildurre hori, ba, zenean urte urreneko Baskari zaurreko egunian, beste bat kanpoan ez dakit ondo, ze goeratan agertuko ginean Bergararrok. Ba, bueno, bastante maitza txukunak eta gindu zen.
Hombre, bueno, bai, zintza, txapela Bergaran elitzuzan.
Hori da, bueno, bai, gaina bi aurte lehenko aldiz, bi txapelo bi kopa banatu zian, ez? Federatuta jokatzen duen ertzian, eta ez federatu bezala, ba, Arranoko txapelketan, da besta inbate, bueno, eta gaztetxera hurbiltzen dian jende horri be, ba, keinu bat edo itxia pentatu ginen, eta horren ari da, be, zoriontzia, aitol bera be, izan zela, Bergarako lehen ez federatua, amargarren postuan, oa guztu beratu zala, orokorrean, Bergarako lehen ez federatua, gogoratzeko, bai, bai.
Ja, ba, ibilbide txo bat, xake txapelketa bai kartzelan bai, eta azkenengo txapelketa, bueno, jende txuak eta kanpoti jentia bai, zima jente batu zan azkenengo txapelketa honetan?
Ba, bai, urte mordoska bat goiaz, hori zuk esan duzu bezala urtero bi txapelketa itxitxugu, gabonetan, gabonen arira, eta urte horren arekin lotuta bestat, hor da zeila betero bat, gutxi gora bera. Da, azken urtietan 20ko langa hori gaindituta ibiliga eta azkenengoan 25 izenga, 25 kide izenga. Ba, tableruen inguruan bueltak ibiliga.
Kontua da, hoxen, ez, ba, bai, gaztetxian, kartzela zaren bai, beti ondela jentia, xakien jolastu da bena. Eta igual hortik abiatuta eta saleta sortatik abiatuta, ba, herriko xake klubetan edo taldean parte hartu eta hor badago olako bilbidea da bai, ez? Bueno, ba, kartzelatik taldetara eta atletik taldetik ba, kartzelara bai. Eta bueno,
hori da.
Kartzelako jentia dago xakeko klubeko entzate horre ekipotan jolasten.
Bai, hori da, nik xaken jolasten ikasinan kartzela sarrian bertan. Ba, dara ja bastante urte gizu esateko. Baina hori taldetxoa sortu zen horren inguruan da, ziginan poliki-poliki. Ba, xake klubeakin erlazinua egon basegon, eta ba, esango dugu, bueno, federatu eta txapelketetan da parte hartu eta denborara erabaki ginen, ba hori be kartzela da vuelta bihar zela, eta kartzelan be txapelketa horrek eta egiten hasi, baina beti filosofia da, filosofia konkretu da, hori lagun arteko herri eta herriantzako gauza bat moduan, eta edozein pertsonari irekia, ez izetea, maia, inoiz dugu bilau maila altuko txapelketak izatea, baizik eta herritarrentzako txapelketa bat, ba, izango dugu informaloa eta gertuko hau.
Xakian bai gauzak modu ezberdin batean aldielako, eta kartzelak eskintzen dara kukera hortarako?
Bai, hori da, eta asko, arrasatetik eta azpitzitik eta tortu nian dabe, zaten dara, eskertzen dana da, beste hori berezitasun hori, ez? Ba, eta igual kartzelak eskintzen dabe, ba, espazioaz gain, ba, lan egiteko modua, lan egiteko filosofia, danon artian, talde lanian edo antolatzea, eta poliki-poliki hortik. Eta, ba, ez oso informalagoa, pues, maila guztietako jendia, adinez berdinetakoa, eta horrek elkartzeko, eta danon artian, ba, esango dut tinta puntual horrek inalizateko aukera motosko kartzelak, eta gu oso pozik, ba, bentsat, gure ekarpentsua urte hurrenari, eta kartzelako kirol bizitzari esan alba da, edo beste zozatu dugu berezgarri hori emateko, ba, beti pozik.
Ba, esan, kartzelako kirol bizitzaren adiesgarri, txapelketia.
Bueno, bai.
Eta kirolari nagusi, ba, xarpaz txapeldun.
Bueno, hori beste baten nahi badau horra aukerauki, bontontan gainera, berezitasun moduan. Gabonetako airek kartolak irabizizan, orduan, bain eguko bai udako txapeldunak zireitzeko guztiena, urrango gabonetako gitarra ban barruan, okiko bat ematek, txapela gurik entzeko aukera, eta danok imitauta, bertara.
Bueno, etorkizun baterako hor, hemen Javi doku, bai hemen, Javi. Esaten Javi, igual, politxalitzakela kirola gustartzia, eta esaten da, bueno, badago modelea bat, xakian jolaz eta boxiua gustartzen da bena, eh? Rin baten buelta.
Hostia, hori zela
hau? Hori zela hau? Hori zela hau?
Txezok zina... Ni urtiak noia saiatzen aber lortzen ginen lortzen dugu jendea, baina lortu bi kiroletan minimamente duina dan pertsonak, hor da, bueno, hortan lanian jarretxuako, pezke. Eta, bueno, baina, urtiak gero kuriosia dira, eta...
Politxe, politxe,
politxe. YouTube-en eta bilizioa gare, eta, baina, komentatu behar da, nik boxeoz asko ez dakit, baina, xaken, bastante txukuna diala, oza, ez diala jokalari txarrak.
Bueno, ikusi behar, orduan, nik badazpada zure kontra esan jolako. Baina, bueno. Bueno, ya, eskerrik asko emiratatearen kolaxian.
Eskerrik asko zuei.
Klabo eta guzti, txapeket irabazterren, da txapela berganatzearen. Mi esker.
Eskerrik asko.
Venga, agur.
Venga, salta.
Hola, agur.
Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. Where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it.
Bueno, zemen jarraitzen dugu, esan bezala, ja, ordu betia paso jaku. Baina, bueno, gaurko irratxaioa hasi horretu, ja, pentsu gaur, ez jaku usartzen, irratxaioan ordu betian, prestatuta sekuen guztia. Ja, bueno, irrati libre bat zenez, eta gure irratxaioan nahi du nahi ten dugunez, ma gaurko honetan, ordu betia pasoko baz. Ondo iritzen bakatzu, jarraitzu gurekin, edo bestela, ba, nahi duzu, ba, urrengo aterako laga. Jo pause eta urrengoan entzun, ba, podcast entzuten, edo gaur esposo entzuten, edo femien bali mazare, ba, no, biharko pikapenean entzun bukatzen zatitxa, edo, bueno, gure gombiatzen zetxu, ba, jarraitzia hemen entzuten iratxe. Okerako gare, okerako gare. Ba, goratzen bazat eta urte urrena baliatzen gare, xatatzera behira jartzeko, gaztetxe zaharra, konbeniokaleko gaztetxe zaharra, juventudes, juen, inguruko, isla atxo bat, eusun itzen bitxartez, entzun dugu. Baina gelitxu gaz bergara ma gaztetxe gabe, ze larota mairu garren urtean, Xabi Jaio zan urtean, gaztetxea desalojoa, izen zan, gazte asamblada oso bat, potentia ilusinuakin zeuana, bertan bera gelitxu zan, hori eta gero, desalo okupazio zaiakera ezberdinak, ja, zutik ez daren espazioak okupatu ziren, horri bargari kalian zeuan jauregi bat, kastilua, kastelua, kastelua bai okupo zan, zaitu zan gauzak egiten, baina, bueno, okupazio bakoitza, desalojo batekin erantzuten zan, eta, ba, bueno, gazte batzuk hasi ziren pentsatzen, bueno, bueno, ba, beste mugu baten zer bete egin alzan. Horietako basan Xabier Arregi, eta berakin itzein du, gogoratzeko, ba, zela izen zan, ba, momentu hori, zela gazte batzuk hartu, eta zelan, bueno, beste mugu baten egin kotzau, errixan gazte txe bat, gaztintzako espazio bat lortzeko.
Gaztetxe zaharretik, ba, juben zaharretatik, aurre ingo dut, kartzela zaharrerako ibilbidean garantitxu izen zan beste movimentu baten berri emotia nahi du. Honetarako telefono mestaldean Xabier Arregi dugu. Txapi, kaixo?
Gabon, bai.
Gabon. Bueno, esaten eman, lagado elkarrizketa usuezo baletakin gaztetxe zaharreko desalojuan. Izaz, egin sartu urte zehatza ezaten. Ni goratzen za, ze urtetan izan zan, zalojua, gaztetxe zalojua?
Bai, zalojua, laro eta amairuko urria nola buelta horretan izan zalakoa nao. Bai,
laro eta amairuko...
Gorduan, barkatuko zan, nik jarretxu bia, galdere indostazu, eta...
Bai, bai.
Izaten gara, laro eta amairuan, iztiutoko ikasle nintzen, eta, bueno, ba, ikasle bezala bizitzatuko, jakun bezalojua hura. Bai, zuepentzago orduan, bai, institutuan den elementan artean sekulako gazte pila zebiela eta desalo jura bai izen zala nire ikuspuntutik eta, bueno, bai, apurketa bat edo bai, zeo ze, marka duzu zuen gure ideario kolektiboan hor geratu zen, abentze, laro eta mairuko urria gure bai.
Laro eta mairuko urrian, ba, pizkatxo bat bersorten zebien gaztetxo hori indartuta zeuan gaztetxo hori, gazta asamblada hori, bertan bera gelitxu zen, eta bueno, ba, errixa utzi gelitxu zen, gazte asamblada baten dako, gazteien dako, espazio bare, gune alternatibo gabe esango inuke. Zela hori itzen duzu utxune aura?
Bai.
Txapi.
Bai, bueno, esan duen bezala, arok eta amairu garren urtia, gaztetxia itxirabe, referente izen zana gaztien dako, gazte belaunan dioso baten dago referente izen zana amaitu izan, eta baita gazte askondako eskola, herri mugimendua lan egiteko eskola izan ziteken aura be, espazio hori be, galduta geratu zanoan. Urte harretan, ni jarrai gazte erakundian militatzen ari nintzen, eta utzune aura errixen bertan, ba, nabarmen izen zen. Hor kontutan euk iduna da, bai, laro geta mairu, laro geta malau, laro geta amasei, lau bat urte junzien, gero komentako iruditzen mairu magatzu, ze bide hartu zeban gaztetxe berrixen proiektuak, baina urte aretan azken batean izan zen, gaztetxe, lehengo gaztetxeakin, gaztetxean lanian aritzu zen jendia, gaztetxea bertati bertara bizi zen jendia, belaunaldi hori, desagertu ez dut esan bihar, baina bai belaunaldi berri bate gaztetxean itxiri ezautu ginoan belaunaldi berri horrek, bueno, espazio berri bat, espazio bat, lortzeko ala lortu biharra, ba, bueno, gure agendan o sartzen hasi ginala bihar horri, haber forma nola emoz ekin behintzet, marrasten hasi ginala. Eta bai, azte barratu nahi dutena da, hori izan zala bat ez, geroa komentuko duten bezala, dintzat, belaunaldi berri bat izan zala, guzti honi forma emuten azizana. Egon ziren, gaztetxe zarrian bizipenak izan zitzun hainbat lagun be izan ziren tartian, baina nik uste dut ekarpeni gaundizena eta politia izan zala, belaunaldi berrizak lotu zituan burruka bat ekimen bat izan zala, ba, bueno, gero ondoren guztietan garatu zana.
Lehen garantina, dana
da. Galderi zuzenien erantzunez, utzun bat, egon zan, eta utzun hori nabarmena zan, laro eta malauk urtarrilean izan, lehenko gaztetxe zarrian mugitzen gaztea zan lan eskutik oker espadimena, okupazio zaiakera bat izan, Ibarraik kalian zeuan, erdi erorixan zeuan etxe baten, gaur egun etxe hori ez da, gaur egun olibondu egizan goligen toki horretan zeuan lazaga, zeren ondoa zeuan etxe baten, ekimen zehazatzuk inzien, baina normala dan bezala, bueno, ba, ekimenen indarra, hau duzkuntzan eta gutzun dira geratu zan. Bai.
Beste ekimen bat hor goraten esan bai, ba, esan oso okupazio ezberdina zaiakera ekimen izan ziren, Gaztelu zarra bezaiatu zan okupatzen, goratzen, nahi, zondikan be, ez, indar horren bueltan, erantzun behar horren bueltan,
bai. Nik hori ez daukat, hain present daukaten abai da, Gaztetxe berrizan proiektu balantzen hasi ginean ean, claro, proiektu balantzen dozu, asmoak paperean erudaten dituzu, baina asmo horrek nun garatu, nun izan zikien, ez da baida aldi horretan, goiko trenbideko okao, azuk esan dozu, geto gizan, goiko trenbideko indarritxea hor ebili ginoala gure, kao, gazte izatiak emuten dago lagotxe ametxe egiteko espazio hondixe alagatzen ditu, eta horre horren bueltan behin bide ginean izan ez posibil izango ez ezan ala
ez? Ez, nian obretan ebiltxe, no, eh?
Obretan
ebiltxe, no, eh? Bai. Han egin ziren, hauzuan batzuk egin ziren, dana garbitxu eta dana egiteko, hasi bentzat. Baina kontua da, ba hori, esan bezala, ez, okupazinuek eta saiakera horrek, ba, indarra, hauten joan zen, saiakera horren indarra, eta bai, sortu zela mugimendu bat, bueno, bale, guazen, eragile ezberdinekin, pertsona ezberdinekin, babes bat lortzia herrixan, eta babes horren bueltan zerbait dira, bai, ukigarrixa eskatzera, eta horri forma emotera, ez? Hor, artikula usan mugimendu poli bat.
Bai, aurrekari bezala, baita, gero, mugimendu horrek hartu zen forma, eta emozitun furritxua gaztertzeko, bai esan bidana, aurrekari bezala, etengabian, sasoi hartan udaletxean kudeatzen zerenakin, beti berdinaren horrean topo ginoela. Ekarri guzue, proiektu idatzi bat, edo proiektu bat, ekarri proiektu gora proiektu bat. Bueno, orduan, laro eta mazaztiko irailean, zehazki, bueno, ba, bost lagune elkartu ginean, oker espalima nao, bueno, ba, ze, bide bati tiringo jau, gaztetxe berri bat, zehatzeko, gaztetxe bat sortzeko bide berri bat egin jau, bost lagun izan ginean, hasi da baten, bueno, nola, ze elementu barne hartu biko lituzken proiektu horrek aztertzen hasi ginean, gordoan, oso, laro eta mazazpiko, ideietik, ba, esango bi urte izan ziren, bai, oso intensuak izan ziren, urte izan ziren, niretako buru belarri sartu nintzen zea horretan, apustu horretan, beste bost lagunekin batera, eta goguan daukat, ba, bueno, ba, zeak diela, bitxikerixak dien, baina, beste lokalen, lehenengo bilirian eaztela, polpolian nioan, eta pentsa, baina, bueno, zapatu atzaldetan, honi forma emuntiko nun geratuko, eta urte, bueno, hilabete askotan, lanu bat arratzadetan, Txamoniz tabernan, han bolun, nola elkartu izan ginean, behin baino gehiotan, ba, bueno, papel artean eta idei artean, forma muna izan. Ta gero ondoren, enotzuke jakingo esatea laro eta mesortziko zei hilabetetan, baina honi beste zabalpen bat emu jaun, noski, megin joan belaunan diberitxea lutu, Gazteitxe zeutu ezaben belaunan diori ekarri, asmo honetara, eta hor baia deia zabaldu ginoan, larun bat atzaldetan gero ja zabalotegi azpiko lokalia elkartzen hasi ginean, oso lan, eta ja kale maia ja apostuaren nolakotasuna zabaltzen hasi ginean, txosten bat izan proiektu oso zehaztu batekin, bide batez eta esangot Lander gombitein sostasunian gaur zurekin egotea, bai txapa irratean bidez deia iniko nukela, proiektu hori etxian eukan zan, hainbat horritako liburuzka bazan, eta nik galduta baleuko, nione gustora hartu gonean horretako balean, nione galdu dutela, lotzak uru bat ez dutela, baina da orduan.
Bueno, deia ditzen da, Xapi, norbaitek etxe malin baduka, fotokupixak, gero bentzate abesateko, eta gero lorten duen, ale bai, grazia.
Gero bai, gauza bat, elementu bat izen zana berrixa, izen zana, bueno, gazte lokalan aldeko apostua bezala zatu ginoan, bataio ginoan esango movimentu dugu, eta gero nahi bali mozu iritzen bali mazatu, ba, bueno, ba, ekimen ezberdin batzuk ziren eta horreta sartuko gineke. Baina hori izen zan, bi urtetako lan oso intensu izen zan, belauna diberitza lotu zituana, lortu bergarako gaztien artian sekulako zentraltasuna lortu zeban apostu izen zan. Benetan, posgarri izen zan, ekimen erako burukarako markori izkeni eta zenbat gazte lotu zen ikusten gane, eta benetan egizen zan posgarrixa, eta, ba, bueno, gero nahi musu lorpen konkretu eta jungoa, baina hori izen zan astapena eta bidia, bai.
Lorpen nagusietako batzuk esan bezala, jentia artikulatzea, jentia martxan jartzea helburu batekin, gaztetxea, gazte lokala, espazio bat, gune bat, zerbait lortu nahi izan, eta horretarako movimentu potente bat, hori nireko lehenko lorpen agian, ez? Baina gero gauzatu zan, eta lortu zan espazio bat.
Bai, nik hor, movimentu horretan bertan, bai nola behit be, nola indar guzti hori gorpustu zan, larogeta emeretziko maiatzian, oker espani maola, larogeta emeretziko maiatzian izan, gazte aste burua etortze jago gora, bide berriko segura jende pili elkartu zan, bazkarisa aurrikusten guztiak enditxu eta aste burua nintzien hau da, gorpuste bat izan zan, gaztetxo horretan batu negin joan guzti horren gorpuste bat izan zan, ez? Ekin niko intxeazki ez dakit urte asko dio, eta sei urte dio hortatik ordunanik, baina badakit oso, hau da, gorpuste izan gu gaztetxean egin joan, gazte lokaloan egin joan, eta gazte lokaloan garatu egin joan guzti horren, eta tokixoki eukiko zoan guzti hori kalera ekarren egin joan, orduan oso gazte azte buru potenti izan, nik mugarri horre dauzka, larogeta mairuko itxira, larogeta mazazpiko ireieko asierian, larogeta mezortzi lanian, larogeta meretziko zean, gazte azte burua, eta proiektu horri bide mugako udaletxera. Eta ideia bat nahi nioan, mentzat, askotan zehatzen da, askotan behar bat, nik ideagurreta propio egiten dut talde horretatik, eta guzti dut, bueno, nahiko onargarri zehala, gazte lokala gaztetxia lortu zen, lana intzalako, burruka intzalako, indarra metatu bintzelako, horra bidian, ez? Ezan eman, lortu izan, eta oso gauza ezberdin edi bat alabestia. Lortu izan, bergaran gaztien artian, sensibilitate politiko ezberdinak eta gizarteari buruzko ide ezberdinak zituen gazte ezberdinak artian, zentralen izango ditzen apostu da maraztia, eta horra bidian buruk artikulatia, eta hori lortu izan. Ezan eman, lortu izan, eta lorpen hori, sasoi hartan, belaunaldi garrena da, ez? Hori behar rebindika honeko nukela, belaunaldi baten lorpen bat izan zala. Zela ikian be, politika instituzionalak baldintzatu, eta gune egin zen tokira gertu arazteko, bai, ba, ale gine horret furitxu dugu emozitxu alako, ez da, eta politxi izan zan, oso politxi izan zan.
Bueno, baldarekapen horrekin giltzen gaz, lortu zala, lortu zan espazioa, lortu zan lokal bat, eta gero azken nengo goetala urte hauetan, lokal horrek bere bidia indau, bere utxune, bere akats, bere lorpen, eta bere bide guzti horretan, ez?
Hori da, bai, netako gainera mila lorpen hortatik ondoren, ba, bueno, ba, enitzan, zizenean, gaztetxiaren kudeaketaren bidian enitzatzen, netako fase bat amaitu zen, oso posgarri zizenean fase bat, bete ditu fase bat, eta gero ikusi dut kanpotik, baina maitasun handiz, zorionez, gaztetxian bertan, zuk esan duzu bezala, gora bera, asmatze, ez asmatze, baina bizitza hori da, eta ez asmatzi ikastera eruaten gaitu, zela, bide mundotan baita, gazte, herri mugimendu guzti horrek, nolaitik badaukala, toki bat, gaur egun gartzela zarrian. Gartzela zarra, nire irudiko, oin nire 48 urtetatik ikusten dutena, gaztetxia zehatzen daben, gainditzen daben espazio bat ikusten dut, eta espazio bizi bat ikusten dut. Orduan, bai, ba, netako, posgarrixa da hori hor da guala ikustia, eta bere bide propioa daramala ikustia. Nolai, hasi da zegoen, filosofizia hori izkin egiteke, Hogeita zazpi urte izti alperrik pasa, gizartia, moldia, gazte belaunaldiak aldatu die, neoliberalismo basatiaren pean bizi gara, baina ala eta guztiz be ikusten dutena da, badaola hausnarketarako espazioa, ekiteko espazioa, eta izena bera, kartzela zarra bera bezala bataiatziak inguru hori izendatziak toki horrek bera be bizitasunan berri muten dozkula, ez dara zerbait degenerazioa sartu dana, ankilosa dana, zartu dana, bizik eta zar berri izan dan toki batez ari gazela, ez? Eta nire, bueno, oin distantzia tigorre behitzen,
Ospen hau, osori bauka. Bueno, gota lagurte urte urrena, ero, ez, ospakizun aztu gukera baleatu ginoen, atzera begiratu, eta ba, bidontara, ero, momentu honetara iagatzeko, eindako lan, eta eindako ikuitako bizipen ezberdinak jasotzeko, eta zurekin, ba, indau bidetxo hori, bai, txapi. Ezkerrik asko, eta...
Ezkerrak zu imon bidotuet, azkenean, ez dote, inokin ez dote kompartidu hau publikuan, hau da, bizipen horre guztiak, horrean behitu, ba, jarban atzeko aukera hau eskaini izana, bene-benetan eskertzen dut, bai.
Ba, berre, egiten da nolako kartzela sarrian, nola, ba, ibibide ezberdinak izan ditzulako onaino aiatzeko, ba, bergarako herri mugimendua, gazten mugimendua, kolektibo ezberdinak, eta nolako, ba, nolako tertulia animau bat, lortzen duen antolatzia. Eskerrik asko, txapita animo.
Ba, ondo izan da, izan bezala, eskerrik asko.
Bueno, ikusten zuen bezala, kartzela zarek emoten dago, eta, bueno, gaurko honetan ahots batzuk aukeratu ditu ibilbide hau ezagutzeko. Beste ahots mordoska batu edo ekartzeko gure esango dizu, inuzke, ma atzera begiratzeko, baina aurrera begiratzeko, bai. Zer, gaur egun bizi dago kartzela, jende ezberdin dabil hemen. Xabi, momentuko egoera lehen galetu dut, zein zan, ba, kolektibo ezberdina dare, badagori...
Gaztia falta dira.
Bueno,
badare, badabiz batzu, baina igual aukeran...
Zima euskak.
Niko, goita mar, aurten goita maika. Eta dolo, eta maidua, jaiotakua.
Bueno, ya, laster ya gazte txartela ya...
Ya, bueno,
kaukatzen. Nik ustut berri urte gandengan gazte txartela ikutzeko. Bukatu gula, baina. Aurrera behira, zer ikatzen duzu kartzela? Kartzela zara?
Ba, niri relebuan asuntua bai ematozta bi urpizioat ez. Azkenean, zarren egoitza bat bi urtu bidea beste lau.
Hori horak.
Ez? Eta, bueno, ba, askotan...
Ba, libirbide natural izango zen.
Ba, kuakona eta otorriko dira.
Ez dakit, gero askotan bebei...
Boladak izaten di eta
oso kritikoak izaten da, bai. Buruak inbeda, baina bastante da, bai, ondio bizirik egoti, ez, ikusitza beste leku batzutan pasaudan gauzak, bueno, ba, sarrak, baina, bueno, ondio mingare eta
baina gogoakin, sarra baina
gola lekua, bueno, gu desiatzen gare jente gaztia.
Horia, bai. Ez dugu beti itxen dugu alegina ber lortzen dugun garturatzia, baina ez dakit, azkenean horrek behera natural batean eto ribia diela pentsatzen duenik. Ez dugu la
igual, fortza hau. Baten batzuen seme alabak, igual emungo esku.
Bai.
Nik pentsatzen dut eta segaiti, oza, ez dakit dana inbeste, gaur ongo ikuspegitik, eh? Ez dakit dana horren beste gazte ala... eldu, nerabe edo zar, edo dan benetan gune bat non gaur egungo sistemari aurrengo dotan, non beste pentsamentua sustatuko dan, non kritikotasuna manejatuko dan, alor ezberdinetan eta horri leku ingo jakon, ez?
Duda horik.
Orduan, gazte aldean duzten marabilla, baina izate dauka hori, ez? Gune bat non gozak mudu ezberdin batera egin eta usatu aldien. Eta benetan gauzatu, da, ez da bakarrik pentsatu, ez egitea gauzatu, eta ordako lekua eskizteko denez.
Gazte esaten dut, bat orkizun dian be ideia honek eta pixiat oinala urte batzuk horre esan ditugun hau edanak intzeben proiektu horrek eta intzien modu horrek aurrera jarraitzeko eta ideia horrek aurrera jarraitzeko, ba, nik usto gazte generazio berri zen sarrerak laguntzen dabela, ez?
Gaztiak beti ekarri izan du indar hori, bai, ez? Inkonformismo hori, bai. Bai, hasta guri, esan
bai, bai.
Hola ez.
Bai, eta helduko da egun bat, giltzak hartu, eta arei entregau, eta hori Ba, beti bilurra ukitzen dugu, ez? Osta, oin juten baginen kalera eta giltzalaga ikusi. Nahi da enantzak kartzela sarra ze bilegatuko zen hau, ez? Eta horrek bilur pixkate ematen dugu, baina...
Jakizu, bueno, jakizu.
Naturalki nik usto bere bidea jarraitzuko dela, eta... Eta gerturatzen hasiko diela, bai.
Bueno, goita lagu urte kartzela sarrak, urte lagu urte Bergako astetxiak, kartzela sarrak, utxune bat urte batzutakoa. Elaro da mairutik 2000 urtera 7 urteko basamortu txiki bat errixan. Atzera behira juventudez, berreko gaztetxe juntuz parrokiales. Bueno, historitxe bat badago, azkenengo 50 urte hauetan, hori jasotzea polizia litzake. Eta badago jentia kontatzeko prest, orduan, ea, bai ratixan bitxartez hori jasotzeko aukera sortzen dugun. Hor bere erronka, polizia litzake, Xabi?
Ba, bai, politxa eta haundixa, ez?
Bueno, bueno.
Erronka...
Elkarrez eta sorta bat egitea, jartzea.
Bueno, ba, urto, zorako egiko zuen ikustot. Hau betetzeko.
Bueno, hortzen erronka, baina esan bezala, ez dugu nahi atzera behira miurtzioak gelditzia. Kartzela sarako eta urte bai, baina aurrera behira badaukalako ba, ideia, goguak, asmoak. Eta horietako bat, ostegun honetan, maiaren Lujanbioren erreala ba, eman aldixe izango alako, itzen performantzea. Izango alako, hemen kartzela sarrian, txaperratiak eta kiteka antolatuta, hemen ba, kartzelako taula gainean. Egoaldi ona balego, ba, egoal kanponetiko aukera, ja, txarrakin ba, barruan ingo dugu, orduan ba, bakuse. A ber, surtezen dan. Honekin amaituko irratxeioa, Mikel.
Hori, hori, hemen txelako, jo.
Javi, ze moduz?
Ondo, ondo. Alanetik entera honaiz.
Ondo, hola biada.
Hola biok.
Ba, Xabi, eskerrik asko etortzaren.
Ai, eskerrik asko zu bai.
Plazer bat.
Gonbidatzea.
Jende gaztia, ukitzea.
Jende gaztia.
Eta hori, ba, torren hastian jarraituko dugu. Hemen... Elkarrentzungo az, txapa irratia, lotem 6.8an, herriko irrati librian. Ondo segi,
busu
bat.
Gabon,
agur. Straight.